halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha kaa gaaban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 22-ka bisha Februari sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 7:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
muhiim bay noo tahay inaan ku tiirsanaanaa dalal kale inaan ka gudubno oo aan u gudubno inaan isticmaalno khibraddeenna iyo dhaqaalaheenna kadibna waddanka aan ka maalgelinno warshado tayo leh oo beddeli kara kuwa dibadda, inaan maalgeshanno xoolaha nool aan haysanno.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdiin Jaamac oo ka warramayay carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka gudaha magaalada Boosaaso.
Waxaa kaloo aad ku maqli doontaan qaar ka mid a waaye aragga Soomaalida oo u arkay in dhallinyarada maanta ay af Soomaaliga dilayaan, maxaa ka jira arrintaas?
Sidoo kale waxaad maqli doontaan saameyn intee le'eg ayuu ayax uga tegay deegaanada Soomaalida.
Mareykanka iyo Afghanistan iyo Taalibaan oo heshiis hordhac ah gaaraya, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
War saxaafadeed ay isku waqti soo saareen dowladda Mareykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa labada dhinacba ay ku shaaciyeen in heshiis nabadeed ay wada saxi doonaan 29-ka bishan Febraayo. Arrintan ayaa dhabada u xaaraysa heshiis lagu soo gabagabeynayo dagaalka daba dheeraaday ee Afghanistan. Dagaalka Afghanistan ayaa lagu tilmaamay kii ugu muddada dheeraa ee taariikhda Mareykanka. Heshiiskan ayaa lagu wadaa in uu suurtageliyo in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan dalkaasi, iyada oo kooxda Taalibaanna ay ballan qaadayso inaan dalkaasi laga soo maleeyin weeraro ka danaha Mareykanka.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa bilaabay tallaabo dib u habeyn loogu sameynayo maamulka sirdoonka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii shaqada laga joojiyey ku-xigeenkii taliyaha sirdoonka, iyadoo maalmo ka horna shaqada laga joojiyey taliyaha sirdoonka. Wararka laga soo xiganayo warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in taliye ku-xigeenka sirdoonka Mareykanka uu u sheegay qaar ka mid a sharci dejiyaasha Mareykanka in dowladda Ruushku ay olole ugu jirto sidii mar labaad loo dooran lahaa madaxweyne Trump. aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Waxaa habeenimadii xalay lagu soo gabagabeeyey xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee xarunta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso bandhigga carwada Puntland ee sanadka 2020, taasoo oo socotay muddo 5 maalmood ah. Waxaana lagu soo bandhigay badeecadaha iyo wax soo saarka Puntland iyo kuwa dibadda laga keenay, islamarkaana ay ka soo qayb galeen shirkado iyo ganacsato caanka ah deegaanada Puntland. Wariyeena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Carwadan oo socotay muddo 5 cisho ah ayaa ahayd tii ugu ballaarayd oo ay ganacsatada Puntland soo bandhigaan khayraadka uu gobolku caanka ku yahay sida kalluunka, xabkaha iyo wax soo saarka warshadaha yaryar ayaa lagu soo bandhigay. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdiin Jaamac ayaa ku tilmaamay in 80% ay ganacsatadu alaabta ka soo waaridaan dalka dibaddiisa, balse loo baahan yahay in arrinka laga gudbo dhaqaalahana loo huro sidii loo abuuri lahaa warshado wax soo saar si looga maarmo badeecadaha ka yimaada dalka dibaddiisa.
Carwadan waxay muhiim u tahay habsami socodka ganacsiga, kororka iyo kobaca dhaqaalaha dalka iyo dadkaba. Maanta badeecadaha dalkeena yimaadaa 80% waxay ka yimaadaan dalka dibaddiisa, ama ha noqoto kuwa la quuto, kuwa wax lagu dhisto iyo kuwa la xidhaba. muhiim bay noo tahay inaan ku tiirsanaanaa dalal kale inaan ka gudubno oo aan u gudubno inaan isticmaalno khibradeena iyo dhaqaalaheena kadibna waddanka aan ka maalgelino warshado tayo leh oo bedeli kara kuwa dibadda inaan maalgelsano xoolaha nool aan haysano oo aan maanta nahay waddamada adduunka ugu xoolaha badan laakiin aan uga faa'iidaysan sidii la rabay oo aan ka gudubno sidii hore loogu dhaqan jiray oo aan u samayno dhulbeereedyo waaweyn oo lagu xanaaneeyo xoolaha si ay tayadooduna u hagaagto dhoofka aan dhoofinaynaan uu macno u yeesho. Waxaan haysanaa kalluun ku dhararan baddeena oo 1600 oo kilomitir ah Soomaaliyana barkeeda, arrintaas inaan ka faa'iidaysano si uu dhaqaalaheennu awood u yeesho waxaa muddaa inay lagama maarmaan tahay.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi oo munaasabadan xiritaanka carwada ka hadlayay ayaa sheegay in wasaaradda ganacsigu ay diyaarisay sharciyo ilaalin doona astaamaha magacyada iyo midabada shirkadaha si looga gudbo cabasho ganacsatadu ay ka muujinayeen arrinkaas.
Qofka sirsan ognahay uu dadaalayaa ganacsigiisa magac buu la baxayaa, loogu samaysanayaa astaan buu la baxayaa, midab buu samaysanayaa, uu rabo inuu ku horumariyo ganacsigiisa. Caqabado badan baa waxay ka timid marka dad wixii qofka saa juhdiga u geliyay rabaa inay si sahlan u helaan oo ay macnaha ganacsigooda ay rabaan inay xadaan qof energigiisa iyo lacagtiisa oo ay magaciisa ama qaataan ama talentigiisa ay qaataan. Si taa ugu gudubna xeer waa 4 xeer oo la xiriira xeerarkan la yiraahdo intellectual propertyga oo ah hantida aan la taaban karin sida copyrightkii, sida trademarkigii iyo calaamadaha, sida qofkii talent kale la yimaada. Waxaa soo dhan sharci u kala saaray dadka ayaanu hirgelinay. Kii koowaad baa hadda mar dhow dhaqan geli doona oo ah trademarkiga ama dhinacan calaamadaha. Labada sano soo socotana shariicada kale oo dhan hadda gacanta lagu hayaa oo hirgeli doona.
Qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga Puntland ayaa carwadan ku soo bandhigay wax soo saar kala gedisan oo dalka gudihiisa lagu farsameeyo, waxaana ay VOA uga warameen dareenkooda.
Magacaygu waa Mubaarak Saciid Ibraahim, maamulaha shirkadda Hoon Agrofide oo qaybta greenhouse-yada iyo casriyeynta beeraha. Alaabtan aan hadda hayno waxaan ugu talagalay beeruhu inay kaga kaaftoomaan biyihii badnaayo baxayo, biyihii loo yareeyo, siirtayana la siiyo, nafaqatayana la siiyo si geed caafimaad qaba loo soo saaro.
Waa Mustafa Ashir Maxamed, waxaan ahay guddoomiyaha iskaashatada degmada Boosaaso ee wadajir. Waxaan soo bandhigay kalluun badan nooc kasta oo badda ku jira, qaybaan ka soo bandhignay, qayb meesha hadda kaaga muuqdaan, qaybina talagada inoo saaran yihiin insha Allah hadii Ilaah idmo. Aad baan dadka waxaan ugu rajaynaynaa inay kalluun kana bartaan wax soo saarka.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Bidhaan, madaxa suuqgeynta warshadda Hooyo. Warshadda waa warshad nooc kale oo Soomaaliya ku cusub. Haddaan ku sharaxo Fadumi, waxaan ka qayb qaadanayaa carwada ganacsiga ee saliid waddanka ku cusub Soomaaliya. Hadii la dhaho maxaa lagu sameeyaa, waxa dadku xisweydinayaan macsaro inay sheegaan, laakiin annaga afakaado oo yar baan sameynaa. Afakaado siidkeeda wax naga timaada Ethiopia, laakiin iyadii baan saliid ka sameynay. Dadku waxay u isticmaalaan inay cunada ku darsadaan, inay tufan ka dhigtaan oo marsadaan. Waxay ka kooban tahay 500 milli, 2 litir, 1 litir iyo 3 litir.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Geedi, kana wakiil ah laba shirkadood oo Koonfur Galbeed ka socda, soona bandhigay cunnada dalka ka baxda, annagoo kaga soo qayb galnay carwada caalamiga ee Puntland, gaar ahaan gobolka Bari. Waxaana soo bandhignay cunnada dalka ka baxda sida galleyda, haruurka oo laba nooca, mid cad iyo mid gaduudan, gabbaldayaha oo aad loogu baahan yahay saliidiisii. Waxaan kaloo soo bandhignay digirta oo laba nooca, waxaa kale looska oo laba nooca, mid cad iyo mid gaduudan, cuntooyinka dalka ka baxa, kuwaasoo laga helayo dhammaan gobollada Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bay. Waa markii noogu horreysa aan ka soo qayb galnay carwadan aanu ku soo bandhignay cunnada dalka.
Muddadii uu socday bandhig carweedkani waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey dhammaan badeecadaha dalka gudihiisa iyo kuwa laga soo waarido waddamo qalaad, iyadoo fursadahan ay ka faa'iideysteen dadweyne fara badan oo goobta carwada ka dukaameysanayay. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. iyadoo maalintii shalay ay ku beegnayd 12 bishan February oo ahayd markii la qoray af Soomaaliga, ayaa qaar ka mid ah abwaanada iyo dadka waayeelka ah waxay walaac ka muujinayaan af Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga, waxaanay dhallinyarada ku baraarujiyeen in ay u gurmadaan afkooga hooyo ee Soomaaliga, sida uu ku waramayo wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Dadka waayeelka ama dadka waaweyn ayaa eedda inta badan u tirinaya dhallinyarada waqtigan joogta, inkasta oo ay dhallinyarada laftigoodu dhinacooda ay u arkaan in mas-uuliyaddii saarnayd ay gudanayaan waxna ka khaldanayn. Haddaba Abwaan Xasan Sheekh Muuse oo loo yaqaano Abwaan Si Arag waxa uu ku nool yahay degmada Balidhiga gobolka Togdheer. Waxa uu ka mid yahay dadka halabuur kale islamarkaana u soo joogay horumarkii afka Soomaaliga uu sameynayay, waxaana uu aaminsan yahay waqtigan oo dhallinyaradu ay cilmi, aqoon iyo fursado badan haystaan haddana inaanay qaadanin doorkii kaga beegnaa horumarinta afka hooyo. Abwaanka ayaanu ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa la xidhiidha afka Soomaaliga.
Waxaan anigu dareemayaa in afka si yar weeraray badan lumayaan, afka iyo dhaqankana xiriir baa ka dhexeeya. Dee ma odhan karno si xaaladan uga muuqato in uu lumayaan oo baaba'ayo, laakiin waxaa jira in culays badan ama saameyn badan ama wax badan oo hadii la ka dhigayo waxyeelo ku ahay kolligaan baan anigu aaminsanahay. Horta haddaad u fiirsato yani imaka ama suugaanteenni eegto ama hadii la ka dhigayo wax badan oo maanaaf Soomaalida laftiisii aad eegto, waxaa jira erayo badan oo hadda xataa hadda eegtani marka leedo aanan karaynin ama yani aan shaacsanayn oo imika yani sideedii u shaqaynayn ama qariib ah.
Abwaan, adiga laftigaagu suugaan badan baad leedahay, laakiin dhaqanka iyo afka ma jiraan suugaanaad ka tirisa?
Horta dhaqankeena si fiican buu uga hadlayaa inaynu dhaqan leenahay, madaxa keena dee dhaqan maleeyihin, inaan waan dhaqan gaara leenahay, muhiimtahay keena inaynu ilaalino. Waxaan kaloo kaga hadlay inay muhiimtahay qofku inuu xasuusnaado mar walba dhaqankiisa iyo waddankiisa ama dalkiisa ha joogo ama dalal kaleba ha tago, hadduu dalal kale tagana waa inuu dhaqankiisii muujiyaa oo xayeysiiyaa oo maarata qiimo geliyaa. Haduu kiisa joogana dee waabu ku dhaqmayaa, waabu joogaa. Dabcan waxaa si gaarama ay muhiim usii tahay weliba dadka dalalka kale xiliyada la aado in dhaqankaagii la xasuusnaado, ayo maydaan kale dhaqamadoodu ay ku tusayaan adnakaagii waynad ku dhigaan hataa xasuusnaataa. Waxaan ugu magac daray nafsi waa mudhintaan.
Bal hadda aniga iyo dhegeystayaasha tuduc ama mid iyo laba tuduc naga maqashii gabayga aad u bixisay nafsi waa madhite ee la xidhiidha arrimaha dhaqanka.
Ummad waliba dhaqan iyo hiday meel ku dhigataaye, dhaxalooda iyo laga reebayo dhereersan weeyaane, dheeldheel wixii ugu tagana way ka dharastaaye. Annaguna dhigoodaanu nahay halaalanoo dheere, madhu yaalo kayagu haddaan laga dhabcaalayne, dhaba toosan iyo waa xagaaf lagu dhacayaaye, dhaliil iyo xumaan laguma ogaanse leleere.
Waa tahay aynu ka nimaadno Abwaan Xasan Sheekh Muuse oo loo yaqaano Abwaan Si Arag, waxaana uu degan yahay magaalada Balidhig ee gobolka Togdheer. Khadka telefoonka ayuu igu warramayay. Dhinaca kale haddaba hooyo Cudbi Maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool magaalada Hargeysa. Waxay aaminsan tahay in waqti hore iyo dadkii horeba ay afka hooyo iyo dhaqanka uga lixa jeclo badnaayeen dhallinyarada waqtigan joogta.
Waqtigii hore ka wanaagsanaa, waqtigii hore waa la tixgelinayay, waqtigii hore waa lagu dhaadanayay, waqtigii hore af Soomaaligu wuxuu ahaa afka hooyo, wuxuu ahaa waxa caloosha lagu hayo oo qalbiga lagu hayo oo maskaxda lagu hayo oon tasmici karin. Imakana waxaa kor wixii xiirtay iyo waxaa dhaqanka kale ah iyo waxaa shinibigiyo kasoo fulaya iyo caruurteena intii badnayd xil saaraysaa dhallinyaradii, dabeetana dee dhaqankaasi haddaan la dabaqabatayn uu lumaya, hadduu lumana dib loosoo qaban maayo.
Inka tusaale ahaan dhallinyaradu markay sheekaysanayaan ama af Soomaaliga ay ku hadlayaan iyo afkii xilligiini hore dee sida laisku fahmaaba way adagtay soma
ha way adagtay. Waxaan idhahaa talo, you know, malaha waxa u haystaan wax xun oo aan dhaqanka aad u liita iyo haystaan laakiin se ayaankiina sida u heli kartaan ba ma dhalane ha ku dheeldeelina bar waxaan hadda guntada aan ima kaydin sheegno inta naftu nagu jirto bal hadda wax kala yara hada bal hadda wixii lagu noolaanayo wixii wax lagu tarayay wixii maanta shisheeyay iyo sokeyal ugu kala gargaranayay waay waalidka iyo dadka yar yar ugu kala soocay wax ka guntada wax naga hada yaan ilaaha marka waxa weeyaan in dadka waaweynna daba wado oo laga siideen qofkii gacanta ka taagsanaa ee waa salkeeda qofkii kale intuu gacantaada ku jira waa in dhalinyarada ku sokiyo ku shisha dadkeena waa in lagu baahiya oo wax laga hadlaa la yidhaaho taariikhdii wax looga sheega wariyayaasha iyo odayada iyo dadka waaninta haya nin waliba dhankiisa ka kalkaaliya
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walba naga dhegeysanaysaan wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland ismaaciil deeriye gamaadiid oo ku sugan dalka jabuuti ayaa ka waramay saameynta adag ee ayaxa iyo guud ahaan isbedelada cimilada ay ku yeesheen puntland wuxuuna wasiirka marka ugu horeysa uga waramay wariyaheena ramadaan muuse ujeedka safarkiisa jabuuti
annaga markaan socodkaygu aani wixii aanu nimid waxay ahayd iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo horumarinta iyo xagga tiknolojiga inaan ka faa'iidaysano dekadoo kale maadaama aanana xeebta ugu ballaaran puntland ay leedahay soomaaliya inaanu dekadda iyo dekadiga ahayga wixii aanu wada qabsan karno oo xagga ama qalabka ha noqoto ama xagga aqoonta iyo treininka ha noqoto inaanu u nimaadno waanu ku soo qananay waanu aragnay si fiican waana loo sugay jawi aada u fiican ayuu nagu soo dhaweeyey madaxweynuhu kaas oo aanu dareenay inaanu nimid homkii gurigayagii umaanaan imaan wadda kala nimid waxaynala tahay inaanu gurigayagii nimid waxaa noo soo baxay aragti cusub oo ah inaanu iskaashi dhaqaale oo dhow oo cooperation la yeelan doono
waa loo ogyahay arrimihii dayaxa iyo dhibaatooyinkaas ku keeneen gaar ahaan puntland iyo isbedelkii cimilada ee dhowaanta la hadlay marka gaar ahaan baloorta nooga oran arrimaha ayaxa iyo dhibaatada uu geystay deegaanka
runtii waa su-aal ayaxa maadaama anigu anahay wasiirka deegaanka beeraha isbedelka cimilada ee puntland aan ayaxa desal locus baliyaadaa wuxuu kasoo dilaacaa sacuudiga yeman iyo cumaan taariikh ahaan waqti hadda la eegay sanadka ugu yimid wadamada afrika 107 sano ka hor laakiin soomaaliya iyo jabuuti 52 sano ka hor baa ayaxan mid lamid weliba ka yar laakiin sanadka wuxuu noqday mid qeyr caadiya taana waxaa keentay roobabkii isaba jooga ee gugiyo dayrtii oo aada maanta arkato in nimcadu ay meelba taallo soomaalidu waa xataa nimco walba dhasqaalteed leh wax kasta oo yimaadana wax kala la socda ayaxan maanta soo guuray naajar ayuu saddex wado ayuu maraa midna xaggaa iyo suudaan buu ka baxaa midna jabuuti iyo soomaaliya ayuu kasoo galaa midna xaggaa iyo bakistan sanadka wuxuu soo wada aaday soomaaliya isoo wada aaday kii markaa hooyaan annaga puntland ayuu kusoo fariisa ugu soo horreeyey juun labaatan kadiba yimid annaga markaa waxaan samaynay kahortag iyo assessment badan baanu la samaynay si aanu u ogaano meelaha ayuu waxa weeye marka hore wuu ku dhalaa wuu degaa dabeedna wuu ka duulaa kaa dhalay baa soo baxaya oo korokorada noqda kaa weeye ka dhibaatada gaarsiiya marka khasaare badan oo ayuu beerihii iyo daaqii oo taabanaya xoolihii u gaarsiiyey annaga markaa puntland ahaan waxaanu samaynay inaanu control operation wax la yihaahdo inaanu ka difaacno kaasoo aanu samaynay dad intaan tababaray haamihii siinay iyagu ay sameynayaan haddana waxaan berita ka qaybgalayaa lagu qabanaya sabtida xamar oo wasiirada beeraha ee federaalka soomaaliya ay iman doonaan oo aan ka wada hadli doono ayaxa waxaa laga dhigay ana emergency ah dgga ama secretary generalka fao wuxuu ciilaamiyay inay emergency adduunyada ku tahay in maanta dhaqaalihi la ururiyay 700 milyan si markaa impacti ama wuxuu ku sameeyey dadka ku saabeyntii looga hortago annaga oo hadda jabuuti puntland ka sameynayna xarumo lagala dagaalamo ayaxa marku soo dego oo magaalada qardho aan ka sameynayno oo annaga iyo fao iyo isla wadno iyo dowladda dhexe arrimahana aada aada bay u tahay runtiina waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay gobolka gees ahaan geeska afrika ethoobiya soomaaliya jabuuti inaanu si iskaashiya looga qabto
wasiir dadko markii horeba iska dhibaataysnaayo beeraleydu xaaladoodu iska adkayd markii ayaxan iyo waxaan ugu biran soo culays kale haddana dee soo fuulay maaha
runtii waxa weeyaan jenereeshinka hadda soomaaliya iyo jabuutiga jooga guddigood qaar ba waxay ku oranayaan ayax maanta noogu horreysay dadkii hore awooyaasheen ayaxa way arki jireen waqtiyadii hore oo east africa satr baa jiray kaaba lagala dagaalama jiray soomaaliya maadaama dagaalo soddon sano aan dowlad lahayn sistemkii way ka baxday laakiin hadda waa kusoo noqonay oo hadda waxaan ka leeday member geeska africa dadkii maanta waxay ku keentay waayaragnimo cusub waxaana buuqan doontaa sida roobka guga markuu yimaado hadda ilaa laba sano sadex sano soo socota impactkiisa wuu soconayaa ama xagga cuntada way yaraanaysaa taas oo aada looga digaya hadda in wax soo saarkii hoos u dhici doono laakiin xoolihii iyo dhirtii haddii roobku da-o insha allah waxaa noqon doonaa nimcadaas in ay kasoo kabtaan laakiin dadku warar bay markii hore galay laakiin hadda way dareemayaan sida loo looga maleysgelin karo dad baa daasaday iyo qaylo iyo waxyaala aanay samayn jirin bay ku kicinayaan markuu duulayo waa la kicin karaa laakiin markuu korkarada yahay waa in operation lagu sameeya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka deegaanka beeraha iyo isbedelka cimilada maamulka Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid wuxuu u waramayay wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse.
Subaxna sidii sakan nagla socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Saraakiil Mareykan iyo kuwarer Afghanistan ayaa ku dhawaaqay inay dhimayaan rabshadaha. Heshiiska dagaalka la gaaray ayaa waxaa lala gaaray Taalibaanka Afghanistan, waxaana ay dhinacyadu isku raaceen in ay joojiyaan weerarada ka dhanka ah labada dhinac, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A-da ee Pentagonka Karla Bab. Falastiin Axmed Ibaan ayaynu haysa faahfaahinta.
Hakinta weerarada u dhexeeya Taalibaan iyo maamulka Afghanistan iyo Mareykanka oo horkacaya ciidamada caalamiga ah ayaa hadda maraya talaabadii ugu horreysay. Saraakiishu waxay sheegeen inay taasi horseedi karto dhammaadka dagaalka 18 sano socday ee Afghanistan. General Sher Maxamed Kriimi oo ah madaxii hore ee ciidamada Afghanistan ayaa waxa uu yiri:
haddii laga soo bilaabo heer qaran, waxaa lagu amray ciidamada in aanay wax xabad ah ridin isla markaana aanay howlgal fulin karin laga bilaabo 22 bishan muddo 7 ah. Waxaa la amray in ay ku nagaadaan xarumahooda iyo barahooda kontrol ilaa iyaga xabad looga soo rido, markaas oo ay waajib noqonayso in ay istifaacaan. Taasi waxay ku hirgelaysaa hal shuruud oo ah haddii la soo weeraro, markaasoo lagu qasban yahay in ay istifaacaan.
Hal walaac oo weyn oo jira ayaa waxa uu yahay haddii ay Taalibaan awoodaan inay xakameeyaan shabakadahooda kala firirsan ee meelaha kala duwan ka dagaalama. Samir Lalwani oo ka tirsan xarunta Stimson ayaa waxa uu yiri:
waxaan filayaa in ay muhiim tahay, gaar ahaan haddii colaadu ay yaraanayso. Waxaanay arrintani muujinaysaa haddii ay Taalibaan xakameyn karto waxyaabaha ka dhaca dalkaasi.
Haddii ay isfahamkan ku guuleystaan wadaxaajoodayaasha Mareykanka iyo Taalibaan una keena in la saxiixo bisha Febraayo 29-keeda, wuxuu horseedi doonaa wadahadal siyaasadeed oo dhexmara Taalibaan iyo dowladda Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku si tartiib tartiib ah u dhimi doono ciidamadooda oo ay ku soo reebi doonaan 8,600. Saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada caalamiga ah ee aan Mareykanka ahayn iyana 20-30% la dhimi doono. Samir Lalwani oo ka tirsan xarunta Stimson ayaa mar kale waxa uu yiri:
laakiin arrintani waa uun bilow keliya, mana aha dhammaadka geedi socodka nabadda.
Xogayaha difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa taxadar ka muujiyey milatariga Mareykanka oo tallaabo shuruud ku xiran tahay ku wajahaya heshiiska Taalibaan. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaaniga Mareykanka ayaa sheegay in xitaa haddii ay Taalibaan muujiso niyad sami dhanka heshiiskan ah, weli khatar ay sii ahaan doonaan maadaama ay yihiin koox la kumanaan dagaal yahana ah, kuwaasoo u kala jabi kara kooxda heshiiska gashay iyo kuwa heshiiska diidan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii wariyaha V O A ee Pentagonka Karla Bab. Halkaad kala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan halku dhigsu yahay Johor Luula.
Wa ja'al kai
heesii jawhara luul codadka macaan ee banaxrisii jarno ha ka waraabiye maxamed yuusuf iyo xaliima khaliif cumar magool. idaacaddeennii arrimo ayay gebagabo ahayd. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa xuseen baraadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo farsamadii maxamed cabdixasan sandheera. waxaanu idin leenahay nabadgelyo.